nga kisha në Trevat Shqiptare. Këtë fundjave që kaloje për krishti djelin e tretë kohës e ardhjes, kryepesh vija Shkodrës përoroj ekspozitin Krisht Lindja 2008, ndërsa në nivelin diocezan kremtoj ditën kushtuar Karitasit, të shtunën kremtoj shugurimin e diakonit e ri Don Artur Jakut nga Sheldia. Me hollësisht nga Shkodrë të ndjekim shërbimin e Jolanda Babës.
Sa më shumë afrohet festa e Krisht Lindjes, aq më tepër shtohen përgatitjet për një kremtim sa më dënjitoz të kësaj ngjarje të rëndësishme për krishterimin e botës marrë. E dëshmojnë këtë kishat familitare kodon e arkidiocezën Shkodër-Purt, që në këto ditë frekuentohen më shumë e karakterizohen nga një angazhim i gjithanshëm i meshtarëve familitar, motrave misionare që shërbejnë në këto famuri e besimtarëve të moshave të ndryshme. Krahas përgatitjes shpirtërore që mbetet gjithmonë parsore, nuk lihen pas dorës as aktivitetet kulturore artistike, të cilat e bëjnë dhe më të larmishme festën, e shtojnë gëzimin që mbahet në vetvete ajo dhe përcjellin në mënyrën e tyre mesazhin e paqes e dashurisë që mbi tokë solli vetë shelbusi foshnja Betlemit. Padyshim ato më të angazhuarit e më aktivët në këto veprimtari janë fëmijët e moshave të ndryshme, e të rinj të trejat e grupeve familitare. Pikrisht në këtë kuadër, dhe grupi i familjes së Shën Shtjefnit në Shkodër mësues kubanon, në vazhdim të traditës së përvitshme, kanë çelur të dielën e tretë të ardhjes në qendrën Kardinal Koliçi ekspozitën me titull Krisht Lindje 2008, ku janë paraqitur punime dore në dru, alçi e materiale të ndryshme, artizanat nga vetë të rinjt e të këtij grupi. Të ardhurat nga shitja këtyre punimeve do të shkojnë për të dhuratat e fëmijëve të varfër të familjes. Një shenjë kjo dashurie, solidariteti dhe mbështetje ndaj kësaj shtresë të varfër, në mënyrë që edhe këto fëmijë të ndjejnë kujdesin dhe interesimin e dikujt për to, dhe që ato t'i bashkohin gëzimit të festës së Krisht Lindjes, njësoj si bashkëmoshatarë të tyre. Një iniciativë tjetër, po në këtë kuadër kësaj të diele ishte edhe dita Karitasit, që ftojnë marrë bashkësitë familitare të kontribuojnë me nimë monetare për familjet e varfëra të diocezës. Gjithashtu kjo ditë ishte dhe një thirrje për të gjithë njerëzit vullnetmir, pushtetar lokal apo qendror, që të ndërgjegjësohen e të jenë më të drejtë, më solidar në raport me këtë shtresë të varfër të popullsisë, e të krijojnë hapësira për përfshirje dhe integrim të tyre në të gjitha aspektet e jetës. Duke kaluar në aktivitetet e tjera të kishës diocezane, veçoj, e se e shtuna 13 vjetor, në katedralën e Shkodrës ka marrë shugurimin diakonat i riu nga dioceza Shkodrës, pikrisht nga familia Sheldis, Don Artur Jaku. Rritin e shugurimit u krye gjatë meshës shetet e kësaj dite e u dhequr nga veç këllqesia ti im Zot Angelo Masafra, arqipeshgër metropolit Shkodrë-Punt, që përmes shtrirjes së duarve, lutjes dhe bekimit, i dha urdhrin shajit të diakonatit Don Artur Jakut. Me kësirur o Zot, Jaku jam, ishte përgjigja vendimtare që i riu seminarist shpalli para altarit shajit, e prorve të ti, bariu të kishës arkidiocezane e marë bashkësisë diocezane. Një poj vendosur ishte përgjigja Don Arturit për t'ja kushtuar plotësisht jetën Zotit e për të realizuar thirrjen që ai ka ndjerë në brendsinë e zemrës. Një ecje gjatë në thirrje, përgatitje e formimi ka paraprye këti momenti të shugurimit diakonat. Për të gjithë ato që ndihmuan në këtë arritje të donaturit, im Zot Masafra i ka drejtuar falënderimet e veta. Gjithashtu me këtë kremtim, paraqiti nevojën që ka kisha shqiptare për thirrje të reja, e ndaj ftoi rininë e diocezës që të jenë të gatshëm se Zoti troket në zemrën e tyre, ti përgjigjen pozitivisht për të mirën e kishës, lulëzimin e saj, për të shtuar punëtor në vreshtën e Zotit.